Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete, bai, korrikako furgonetara igotzeko gauza ez den kazetaria. Argi aldizkariko kazetari Gorka Berezi hartua, egun onta aspaldiko.
Egunon, bai. Baira hiru aste Mikel Urdangarinek kantatzen zuen moduan. Uina huetan agertzen.
Bueno, zuke bai. Referentzia musikalak eman dituzunik, poetikoak emanen dizkizut. Ez zaude jakinaren gainean, baina nik neuk ere bi aste eman ditut. Badira bi aste hemen azaltzen nintzela mikrofonoen aurrera aste artearekin. Bueno, Pablo Antoñanak joar zuen, Bernardo Atxagako Baba, Gabriel García Márquezek Makondo, eta nik Euskara Bidearen diru laguntza eskaerak. Hor murgiltzen naiz, urtean behin, 200 folio ekoizten ditut, eta gero jada itzultzen naiz errealitatera nola baita esateko, eta horretan eman ditut azken bi asteak. Bai.
200 folio bi astean, hori Dostoievskirekin lehiatzeko moduan zaude.
Bai, ez dakiz zerren gogorragoa nik horiek idaztea, edo gero irakurri behar dituen horrek irakurri behar izatea, zen eutxamina lagun nauka. Ez, interesgarria da, txantxak aparte, bueno, badatuz gauza interesgarria gorba daude aipatu dugu arestian, badirela trantsizio digitalerako laguntza batzu, eta uste dut oso aukera interesgarriak zabalduko dizkiotela Euskal Herri Irratiari, ea egia den. Bueno, hori bazterrean utzita, aurreratu diazu gaur, kirolari buruz hitz egin nahi duzula?
Bai, bakir ez dela oikoan igan, baina bai, gaur kirolaz nahi duk hitz egin, hiri buruzagian eskintzen didatzuen asteroko tarte honetan, bueno, asterokoan, bi astezkale egin dut, eta hala ere, behitzen jarraitzen didatzue, pentsatzen hasiko naiz, kazetaritzarekin lotutakoa, baino zerbait fuerteagoa didatzuela, irrintzi dorrean, onelako gauzak onartzeko. Ez dakin nola, behitu horri. Kariñoa esan daiteke ordu honetan, Juan Cruz.
Kariñoa, bai, derragun baietz. Igual, igurtzi ez hitz egiten hasten bazara, moztu eginen zaitugu, baina momentuz, segi.
Bueno, ni kariñoaz hitz egin nahi dut gaur, eta txikitan kariño berezia nion kirolari batez. Ez gure iztegiak ere onartzen duen hitz bat da, eta nik 10-11 urterekin matxirrindulari bati kariño berezia nion. Kontua da atzo, une batez, 10-11 urteko ume hori bihurtu nintzela berriz, momentu labur, baina oso gozagarri batez. Jakingo duzuen moduan, atzo Euskal Herriko itzulia ziten hemen, Nafarroako portu nagusian, Hondarribian. Eta banenbilen karreristak ikusten eta pixka zipatzen. Izan ere, Hondarribiko kale nagusia ezagutzen duzuen, baina kale nagusiko arlauzen gainean, ez, arrizko arlandua, arrizko bide bat da Hondarribiko kale nagusia, horren gainetik ze abailan pasatzen ziren txirrendulariak, ez, estralurtarrak iruditzen zitezkian. Bueno, ez dakit estralurtarrak iruditzen zitezkian, beraien abiadura batik, edo erlojuaren kontrako probetan jazten duten astronauta traje horrengatik, baina, bueno, dena den, nahiko harrituta, nengoen. Hori da atzoko izeko estena.
Bueno, jokoz kanpo geratzen ari naiz, kirol esamoldeak baliatuta, izan ere berriz hartua, ziklista, kariño, harridura, zeri buruz, hitz egin nahi duzu?
Bueno, atzo nire harridura estandar hori, ba, ziklista profesionala pasatzen ikustean sortzen zaizuna, harriduraren premium eskaintza bihurtu zen momentu batean, haurtzaroko jainko bat ondotik pasatzitzaidan. Bizitza horrelakoa, egun batean normal zaude, kafe bat hartzen, eta hurrengoan, zure herrian ikusten duzu, metropare batera gainera, hortxe, munduko txapeldun bat, gainera erlojuaren kontra ere munduko txapeldun izan dakoa, eta munduko azpitxapeldun ere bai, gainera olimpiar jokoetan zilarrezko domina irabazitakoa, gainera Espainiako buelta irabazitakoa, gainera Italiako giroko podiuma bi aldiz zapaldu zuena, gainera, bueno, ez du segiko zeren gizon honek, eta esan egingo dut, bere izena naiz eta oraindik errespetuan ematen dian izena oskatzeak berak ere, gizon honek Abraham Olanok ia dena irabazi zuen. Eta ni ez da izoso txerrendularitza zalea, baina gelan bere poster bat neukan.
Komiki bat ere egin zuten, ezta? Berari buruzkoa, nola zen? Iznogud edo kalifaren ordez kalifa izan nahi zuen gizona, horrelako zerbait, ez? Etzen izanen izenburua Indurainen ordez Indurain izan nahi zuen gizona?
Ez erantzun.
Kontua da, Abraham Nolanorekin topo egin zenuela eta zer egin zenuen, Gorka?
Zer egite duzu horrelako egoera batean? Ba, ni hasieran heldu bat bezala portatu zintzen. Eta ezer pasako ez balitu zela geratu zintzen. Baina gero nire barruan bizi den 10-11 urteko aurrori esnatu zen eta esan zidan, ez duzu aukera aprobetxatuko? Eta bai, ba, egin ninduen. Abraham Olano atzo lanean ari zen eta alare, tarte batez bere lan momentu hori eten zuen, nirekin argazki bat egiteko, beraz, atzo Abraham Olanorekin argazki bat egin duen. Eta, jo, ez da gizu ze pozin dagoen.
Barkatu baina zein da Abraham Olanoren lana?
Radio Euskadirako esatari moduan ari zen, eta horra ari zen, bere oharrak hartzen,
Etorri ekaragarriko gizona bait. Bueno, honek denak eduki behar du ondorio filosofikoa goren bat, Gorka?
Bai, noski. Zeren Abraham Olanori buruz aritzea, eta bere txirrendulari ibilbideaz aritzea, bizitzari buruz aritzea bezala da, ez? Eta bizitzaren aurrean hartzen ditugu jarrerez aritzea bezala, beraz. Zeren batzuetan gauzak ez dira nahi genukeen bezala gertatzen. Batzuek Abraham Olanori buruz beti gordeko dutena. En fin, txirrendularitzaz asko ez dakiten, noski. Izango da Indurainen ondorengoa eta bar izan zela. Nik uste dut Abraham Olanok Indurainek baina gauza sakonagoak erakutsi zizkigula, ez? Mesfidatu beti errazegi irabazten duten horietan. Irabazi behar baldin bada, irabazi behar da Abraham Olanok bezala, ez? Zen Abraham Olanok bere txirrendulari ibilbidean batzuetan sufritu egin zuen. Guk bizitzan sufritzen dugu bezala. Olanok Mortiro Longora sufritu zuen bezala. Eta batzuetan erori egiten gara, 1985 Kataluniako bueltan Olano erori zen bezala, zurren bat hautsiz gainera, eta ia denboraldi guztia pikutara bializ. Batzuetan, gurpil bat lehertzen zaigu, garaipenik handiena esku-eskura dugunean, Olanori Kolombiako munduko txapelketako azken kilometroan bezala. Eta eskor samarra garenok, egoera bien aurrean, dena galdutza tematun dugu. Baina, anoetako Abrahamek ez. Eta uste dut bizi naizen artean ez dudala aztuko nola iritsi zen helmugara lehen postuan atzeko gurpila dinbilitan bala zuela munduko txapelketa irabazteko eta bide batez erakusteko patua izeneko biztia horri ere aurre egiten alzaiola. Beraz nik gauzak zail jartzen direnean nire buruari ondokoa esatea gogorazten diot. Eutxi Abraham.
Ederki, bizpairu iruzkin. Horre esan duzu txirrinduratzitzaz ez dakigula, eta hor, minera egin diguzu. Bat, luxuzko gregarioa aukizuen, munduko txapelketa hartan, hain zuzen ere, Miguel on Miguel Indurain. Bi, modu merituzkoan edo bereziki merituzkoan epikoan irabazteko tenorean Marino Lejarreta asko zobea zen, izan ere beti tropelaren azken putz joaten zen, eta azkenean lortzen zuen zenbaitetan irabaztea, eta hiru, erraz irabazten ez duten edo ez duen Euskal Txerrindulari bat aipatuz gero, Gorospe promesa beti erekoa aipatuko nukenik. Horraino, besarka handi bat berezi hartua.
Ondo izan, Juan Cruz.